OK. Tak toto bola len taká zosekaná verzia. Skončilo to tak, ako to aj na Ukrajine naozaj je, že sa dejú naozaj veľmi strašné veci, ale ja som sem neprišiel dnes odovzdať len to, čo nepriateľ chce robiť, ale naozaj platí to slovo, s ktorým nás Pán Boh tam povolal, že ľud, ktorý sedel v tme a krajina, ktorá je v tvojni smrti, uzrel veľké svetlo. A uprostred tohto všetkého, čo zažívame, zažívame neskutočný Boží pohyb. A ja to nejak nepreháňam, nechcem len tak to povedať ako nejakú bežnú frázu, ale naozaj je to mládež, čo prichádzajú noví ľudia na mládežnícke bohoslužby, ktorí činia pokánie. Tak často sa modlím za krst Duchom Svätým, ako som sa nikdy nemodlil. Niekedy prídeš, neviem, či to máš aj ty tak, ale nie vždy prídeš do zboru taký, že haleluja, už aby som sa za niekoho modlil, je tu niekto taký, alebo v Košicech nie sú takí? Sú takí, OK. Ale vieme, že to nie je o nás, amen? Že je to o Božej moci, ktorá sa dotýka bez ohľadu na to, ako ty sa cítiš alebo necítiš, lebo je to Pán Ježiš, ktorý krstí Duchom Svätým. A keď sme mali mládežnícky tábor toto leto, tak prišlo na výzvu vyše 10 ľudí na krst Duchu Svätom. Niektorí už na meste začali hovoriť jazykmi. Čiže Boží pohyb je naozaj veľmi silný a špeciálne aj z tej letnej misie Light for the Nations máme o mnoho viac svedectiev, ako by sme vedeli umiestniť do tohto videa. A takisto máme veľké veci v našom zbore. Náš zbor sa volá Džerelo Žitia, prameň života. A tento rok v apríli my slúžime v tomto zbore spolu s Ivkou. A tento rok v apríli sme mali vlastne také nové obdobie v tom, že sme z dvoch bohoslúžieb z kapacitných dôvodov v našom zbore a naše priestory nie sú úplne malé. Z dvoch bohoslúžieb sme prešli na 3 bohoslúžby. A my sme mali taký problém, že na tie ranné bohoslužby už sa ľudia museli otočiť a ísť do zborovej kaviárne, pozerať livestream, alebo išli domov, lebo už proste nebolo kde. A keď sme spravili 3 bohoslužby, že tie ranné sa rozdelili ako keby, že do tej boli o 11. a zrazu boli o 10. a o 12. a večerné o 4. tak vždy, keď urobíme takýto krok viery, Boh dá svoj rast. A my sa ani nestíhame diviť a zase máme málo miesta. Proste behom tých pár mesiacov je to možno okolo 100 ľudí, ktorí prišli do zboru a naše mládežnícke bohoslužby, ktoré, viete, keď začala vojna na Ukrajine, tak veľa služieb sa vo veľa zboroch stoplo, lebo sa proste prišiel taký čas, že čo teraz vlastne ideme robiť a čo vlastne, Bože, akú máš ty odpoveď pre nás. Ale keď sme sa rozhodli v našom zbore obnoviť všetky služby, ktoré sú a nielen tie, ktoré sú, ale založiť ešte kopec ďalších, tak keď sme obnovili mládežnícke bohoslužby, tak na ne chodilo okolo 35-40 ľudí. To bolo nejak, neviem, či to bol máj, alebo pár mesiacov proste, keď vojna začala. A teraz, posledné mesiace, v priemere naše mládežnícke bohoslužby navštevuje okolo 100 ľudí. Amen, môžeme dať slávu Bohu. To nie je o tom, že my sme tam nejakí perfektní všetci, ale to je Božia milosť a Božia sláva, ktorá sa prejavuje uprostred my a my veríme, že Boh má naďalej plán so Slovenskom, naďalej plán s Ukrajinou, naďalej chce zjavovať svoju slávu v Európe. Amen. Chce vylievať svoju milosť, chce, aby postali veľké cirkvi, chce, aby sa zakladali nové cirkvi a chce, aby každý jeden človek, ktorý je aj v našom geografickom priestore, aby sa mohol stretnúť s Božou milosťou. Amen. Ďakujem vám ešte raz, že tu môžem byť a že sa môžem s vami deliť aj s Božím slovom, aj za vašu podporu, aj za vaše modlitby. Občas si vás klikneme na livestream, aj sme v obraze, že ste mali modlitebný týždeň, aj som si jedny chvály s vami užil, ktoré ste mali, myslím, že to bolo takto útorok, týždeň dozadu. A dneska budem mať takú tému, ktorá sa volá, že duch bázne pred Hospodinom. Ale ešte skôr jedna otázka. Je tu niekto, kto vo svojom živote očakáva na Boží zázrak tak urgentne? A nedám vám ho ja. Viem, že Pán ho môže dať, amen. Ale to, čo som vnímal, je, že veci, ktoré sa, a niekoho pre vás to určite je, že niektoré veci, ktoré sa dejú v tvojom živote a tvoj mne ešte stále ide ukrajinčina, takže majte so mnou trpezlivosť dnes. Osobné veci, ktoré bojuješ pred Pánom, keď hľadáš ho a keď si pýtaš odpoveď, keď si pýtaš zázrak, tak niekedy si myslíš, že to je ako keby ty a Boh, že pýtam si, alebo ešte nepriateľa, ktorého vyháňam, ale proste pýtaš si ten prielom, pýtaš si ten zázrak, ako keby si tam bol len ty a Boh. Ale v skutočnosti je to jedno veľké javisko a často ťa pritom pozoruje niekto iný. A často je to tento svet, ktorý ťa pozoruje. A to, čo som vnímal, je, že Boh si berie tvoj obyčajný príbeh a robí ho zázračným pre iných. Že zázrak, ktorý dostaneš, nebude svedectvo len pre tvoju vieru a pre tvoju situáciu, ale bude pre tých, o ktorých možno vieš a možno nevieš, ktorí to celé pozorujú a si tak hovoria, no čo, urobí niečo ten Boh pre neho, alebo čo, poradí si s tým nejako, vyjde nejako z tejto situácie a Boh vtedy tvoju úplne obyčajnú situáciu, nebavíme sa tu o neviem akých nadzvyčajných duchovných len veciach, ale tvoju obyčajnú situáciu, kde si prosíš jeho odpoveď, tak ju zmení na svedectvo pre niekoho. Nielen odpoveď pre teba, aj odpoveď pre teba, ale aj svedectvo pre niekoho, pretože on je Boh zázrakov. Amen. Duch bázne pred Bohom. Izaiáš 11.1. Z Izaiovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočine na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. Toto je prorocký verš o pánovi Ježišovi, keď písmo o ňom hovorí, že na ňom spočinie duch múdrosti, rozumnosti, duch rady, sily, známosti a bázne Hospodinovej. A chcem dnes s vami hovoriť o konci tohto verša. Bázeň Hospodinová. Je to super, že máme na Slovensku slovo bázeň, lebo mnohé národy nemajú slovo bázeň. Neviem, či ste si to všimli, ale keď si prečítate anglický preklad, je tam fear, je tam strach a my sa bojíme niekedy hovoriť slovo strach v súvislosti s Bohom, že? Na Ukrajine je to tak isto. Mohol som sa pochváliť, keď som hovoril o tejto téme, že ale my máme aj slovo bázeň, my to vieme rozlíšiť, že čo je taký ten nesprávny náboženský strach pred Bohom a čo je bázeň pred Bohom. A keď si pozrieme do písma, tak písmo hovorí veľa rôznych vecí o tejto téme bázne alebo strachu, správneho strachu pred Bohom. Na jednej strane písmo hovorí ten známy verš, že Boh nám nedal ducha a potom je napísané, že pánovi dal ducha bázne Hospodinovej. A je to len tenký ako keby odtieň každého toho slova, ale má zásadný význam pre nás aj dnes. Dokonca aj psychológia učí o niečom, čo sa nazýva pozitívny strach. To znamená, že keď ideš cez cestu, tak sa pozrieš naľavo, napravo, naľavo, tak ma to mama učila. A to je ten pozitívny strach, že nechceš, aby sa ti niečo stalo, že máš inštinkt seba záchovy. A Biblia slovo strach alebo bázeň používa na ňu niekoľko takých slov. Je slovo jira, ktoré by sa dalo preložiť aj ako úcta. Je slovo pahat, ktoré sa dá preložiť ako hrôza, strach. Je slovo phobos, to je také známe z gréckeho jazyka, ktoré tiež znamená des alebo hrôzu, fóbiu z niečoho. A existuje takisto bázeň pred Bohom. Bázeň pred Bohom znamená, že si ctíme Boha. Bázeň nie je len taký strach, že sa trasiem pred Bohom, ale znamená to, že si ho chcem uctiť, že ho chcem vyvýšiť. Žalm 147.11 hovorí, Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, čo dôverujú v jeho milosť. A je to zaujímavé, že keď protestantský reformátor Martin Luther napísal taký výklad 10 Božích prikázaní, tak každé jedno to prikázanie, keď ho komentuje, že čo to vlastne znamenalo a čo to znamená dnes v Novej zmluve pre nás, tak vždycky tam je citát, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, a potom ide ten výklad, ktorý protestantský reformátor Martin Luther napísal a vždycky to začína, že to znamená, že Pána Boha sa máme báť. A naozaj je to dôležité rozumieť vo svojom živote, čo je to bázeň pred Bohom a čo je to úcta pred Bohom. Takisto on veril, že tento strach alebo táto bázeň pred Bohom nie je niečo, čo môžeme sami vyprodukovať, že ja sa teraz sám budem snažiť báť sa pred Bohom, ale že je to takisto Boží dar. Boží dar, ktorý nám pomáha robiť správne rozhodnutia, keď vieme, že rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, prijímame vo svetle toho, že je nad nami nejaký Boh, ktorý si niečo myslí, ktorý má svoj názor, ktorý má svoj pohľad na veci. Kazateľ 12.13 hovorí, na konci tejto knihy je napísané, na záver všetkých rečí počuj, Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Čiže bázeň pred Bohom, strach pred Bohom nie je niečo nezdravé, znamená to uctiť si Pána. A viete, my ako evangelikálne kresťania častokrát milujeme zdôrazniť tú jednu stránku mince, ktorá je rovnako pravdivá, že Boh nás miluje, že Boh nás prijíma, že zomrel za nás a že jeho milosť je voči nám nekonečná. Ale takisto je tu bázeň pred Bohom. A viete, keď hovoríme o tom, že Pán Ježíš je náš priateľ, my musíme rozumieť tomu, že čo to znamená, že on je náš priateľ. On je náš niekým veľmi blízkym, ale zároveň to nie je ten typ priateľa, ako to hovoríme na Slovensku, že hej, počkaj, ten, ktorému si môžeš všetko dovoliť. Keď Pán Ježiš hovorí, že on je náš priateľ, to neznamená, že sa jedná o rovnocenný vzťah. Je to vzťah, kde je priateľ, ale kde je stále Pán. Amen? Kde je stále nado mnou, kde stále rozumiem svoju pozíciu, čo znamená naše priateľstvo. Čiže keď sme čítali ten prvý verš a je tam napísané o duchu múdrosti, všetci chceme mať múdrosť, amen? Je tam napísané o duchu rady. Všetci chceme, aby nám Boh radil v našom živote, aby nás Božie slovo viedlo, ale nemôžeme chcieť požehnanie a všetkých týchto duchov, ktoré nám Boh dáva, bez toho, aby tam Duch Svätý tiež nedal ducha bázne pred Bohom. A Žalm 133 až 4. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U teba je však odpustenie, aby sa ťa báli. Nie je to zvláštne? By si si možno povedal, že veď odpúšťa mi Boh, aby som sa ho už nebál. Aby som už vedel, že som zmierený s ním a že mám večný život. Ale naopak, Božie odpustenie vyvoláva bázeň pred ním. Aký je veľký Boh, aký je svätý, že napriek svojej svetosti zliadol na mňa, odpustil mi. U mňa to teraz nemám vyvolávať to, že ja si dovolím už, čo chcem a robím si, čo chcem, ale mám bázeň, aký dobrý Boh je ku mne. Amen. Strach Boží alebo bázeň pred Bohom je dôvod, prečo sa pred ním kláňame, prečo ho uctievame a prečo ho budú uctievať zástupy a prečo ho uctievajú všetky národy. A sláva Bohu za to video, ktoré sme videli z Egypta, keď vidíme, ako každý národ alebo už uctieva, alebo bude uctievať meno Pána Ježiša. Amen. A chcem hovoriť o troch takých veciach, ako sa prejavuje bázeň Hospodina v našom živote, ako to vplýva na náš život, alebo ako sa prejavuje absencia bázne pred Bohom. A to prvé, a to je taký obširnejší bod, ale je ten najdôležitejší, je, že bázeň pred Bohom ovplyvňuje večnosť. Tvoju večnosť, aj iných. Prečítam veľmi známy príbeh Lotora, alebo Lotrov, zločincov na kríži, Lukáš 23. A jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, či nie si ty Kristus, zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol, ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom povedal Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Čiže máme tu dvoch Lotrov, máme tu dvoch zločincov na tejto veľmi známej scéne. A keď sa pozrieme najskôr na toho prvého, tak si môžeme uvedomiť jednu zásadnú vec, že byť tesne pred smrťou neznamená pokánie. Mnohokrát si myslíme, že musí prísť nejaká zlá vec do života človeka, aby sa zmenil, aby sa pokoril pred Bohom, aby ho dotlačila situácia a on sa obrátil. A možno to tak niekedy funguje, ale minimálne pri tomto Lotrovi to tak nefunguje. A poviem vám, vôbec to tak nefunguje ani pri vojne na Ukrajine. Niekedy som počúval častokrát také veci, že my na tom Slovensku potrebujeme, aby sa tu už stalo niečo zlé a vtedy príde prebudenie. Počuli ste také? Že vtedy sa zobudíme a začneme volať na ňa. A ja vám poviem, že sú ľudia, s ktorými je to ešte horšie ako pred vojnou. Nevypôsobilo to pokáne. Sú ľudia, ktorí naopak, keď sú v čase krízy a keď je život nestabilný, nevedia prijať dlhodobé rozhodnutie stať sa učeníkom Pána Ježiša. Možno ste to videli, že ľudia, ktorí prežili svoj život bez Krista, tak čím sú starší, tým je to viacej vidieť na ich charaktere a tým je viac cítiť horkosť v ich srdci, ktorá nebola uzdravená Bohom. Tým viac sa to môže prejavovať. A to bol prípad aj tohto Lotra. Bolesť nás nie vždy privede k pokore a k Bohu. Niekedy sa ľudia stanú ešte horší. A my vidíme, že tento Lotor sa smial. A aby sme to správne pochopili, lebo ono to tak, keď to je v slovenskom preklade napísané, že či nie si ty Kristus, zachrán seba i nás, ono to vyzerá, ako keby však on sa úprimne modlil, ale z tej reakcie už len z toho spolu Lotra aj Pána Ježiša bolo jasné, že to nebola taká nejaká úprimná modlitba, že Pán Ježišu, zachráň ma, veď ty si Kristus. To bola taká tá modlitba, že ty si Kristus, čo tu robíš, no ukáž, zachráň nás, hej. Takýmto nejakým tónom si treba prečítať tú pasáž. Čiže bral to celé ľahko vážne, provokoval Pána, ukáž, čo dokážeš. Hej, bavil sa na tej situácii napriek svojej vlastnej bolesti. Mnoho ľudí sa baví na Božích veciach napriek svojej vlastnej bolesti. Ja verím, že v našom srdci má byť pláč nad tým, keď je v niekoho takáto pozícia srdca. Keď sa niekto nechce ani v tých najhorších okolnostiach pokoriť pred Pánom. A potom je tu druhý Lotor. A on je v podstate rovnaký. Ak by sme dokonca otvorili iné evanjelia, napríklad v Matúšovi, zistíme, že sa smiali obidvaja. Hej, tuto o tom nie je napísané, ale na začiatku sa smiali obidvaja. Takisto to bol Lotor, preto bol na kríži, hej, nebol tam len tak, bol naozaj Lotor. A keď vieme, že bol akože pokarhaný týmto typom trestu, tak to nebol to nejaké neviniatko. Nebol to nejaký anielik, nebo urobil ani nejaký malý priestupok. Pravdepodobne niekoho zabil. Pravdepodobne spravil a možno nielen jedného človeka. Ale je tu jeden zásadný rozdiel. A to je to, že tento Lotor, keď videl, že sa blíži koniec, tak pochopil vážnosť situácie. Pochopil, že koniec je naozaj koniec. A preto, okrem toho, že napomenul svojho spolu Lotra, začal volať v pokáni na Pána Ježiša a pýtať si večný život a pýtať si to, aby si Boh spomenul na neho. A ja vám poviem, že následky toho, že sa Boha nebal počas svojho života, ho priviedli na kríž. Následky toho, čo páchal vo svojom živote, ho priviedli na kríž. Ale strach pred Bohom a bázeň pred Bohom, ktorú ukázal na kríži, keď sa modlil alebo rozprával s Pánom Ježišom, ten jazyk, ktorým s ním hovoril, to nebolo, hej, ty, Kristus, čo urobíš, ako to teda spravíme, ale on povedal, Pane, povedal to grécke slovo Kyrios, proste zvrchovaný Pán, to je pokora pred Bohom. Zmiluj sa nado mnou, spomen si na mňa. Bázeň pred Bohom zmenila jeho večnosť. Bázeň pred Bohom zmenila jeho večnosť. Pretože bázeň pred Bohom, to je pokorenie sa pred ním. Znamená to vyznávať jeho vládu, našu hriešnosť a jeho právo na kráľovanie. A on vyznal tým, že povedal, že ty si Pán, ty si Kyrios, vyznal toto právo Pána Ježiša na to, že má vládnuť, že môže vládnuť a jediný môže vládnuť. A v tomto príbehu vidíme evanjelium a je to veľmi jednoduché evanjelium, ktoré spasilo naše životy a ak nie, tak môže spasiť aj tvoj život. A to je to, že tento Lotor si uvedomil, že ja tu mám byť na tomto kríži. Ja som si zaslúžil, tu byť je tam napísané. My sme si zaslúžili pre naše skutky, čo sme spravili. Ja tu mám byť, ale vďaka tomu, že on tu nemá byť, ja môžem mať večný život. Ja som si zaslúžil zomrieť, ja tu mám byť, ale Pán Ježiš, ktorý bol na tom kríži a ktorý tu nemá byť, tak napriek tomu, že ja mám byť a on nemal byť a je, tak ja môžem byť v nebi. Amen. Povedzme to spolu. Ja som mal byť, ale vďaka tomu, že on bol, mám večný život. Amen. Môžeme dať slávu Pánovi. Haleluja. 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 Znajete, ešte mi to stále ide. Potrebujem takú týždňovú rehabilitáciu v Košiciach. Ale neviem, je to také napolo, lebo máte tu dosť takých slov, ktoré sú aj na Ukrajine aktívne. OK, trímať, neviem, hovorí sa to aj tu? Trímať, to je... Trímaj sa. Hey, OK. Sú len dva typy ľudí, sú len dve kategórie ľudí, ak to tak základne rozdelíme. Sú ľudia, ktorí sa boja Boha, ktorí majú bázeň pred Bohom a sú tí, ktorí sa ho neboja. Delíme sa na stovky iných kategórií podľa temperamentu, charakteru, podľa toho, či si introvert alebo si extrovert, ale táto kategória je úplne kriticky dôležitá. Či sa vo svojom živote bojíš Boha, alebo sa vo svojom živote nebojíš Boha. A naozaj táto kategória vplýva na tvoje rozhodnutia, na tvoj život, na každodenný život, to, čo robíš, to, čo nerobíš, to, čo sa ti deje alebo nedeje, o mnoho viac ako to, či si introvert alebo extrovert, alebo či si cholerik, sanguinik a všetky ostatné kategórie, ktoré sú. To, či máš bázeň pred Bohom, je určujúci faktor pre tvoju večnosť a pre tvoj život. Amen. A v Biblii máme veľa príkladov ľudí, ktorí sa báli Boha a máme veľa príkladov ľudí, ktorí sa nebali Boha. Ja len spomeniem niektorých. Možno si pamätáte príbeh kráľa Nebukadnezara alebo Nabuchodonozora, ktorý napriek tomu, že ho prorok Daniel niekoľkokrát upozorňoval, ako má chápať, že je nad ním Boh a že sa má pokoriť pred ním. A jedného dňa si tento král Nebukadnezar tak akože vyšiel von a pozrel sa na mesto Babylon a hovorí si, že wow, či nie je toto ten Babylon, ktorý som ja vybudoval ku cti svojej slávy. A vieme, čo sa vtedy stalo? Vie niekto? Dostal zvieracie srdce a choval sa ako zviera, jedol ako zviera a jeho nebázeň pred Bohom a nerešpekt a to, že si uchopoval to, čo mu nepatrilo, slávu, tak takýto to malo dôsledok. Niekto by si povedal, tak toto je stará zmluva, tam sa veci riešili tak, ako treba. Teraz máme dobu milosti, ale neviem, či si spomínaš, kniha Skutkov hovorí o kráľovi Herodesovi. Ešte ťažšia história. Kráľ Herodes vyšiel pred ľudí, dal nejakú reč pred nimi, nejaký príhovor a je napísané, že tí ľudia, ktorí ho počúvali, tak hovorili, že toto nie je hlas ľudský, ale hlas Boží. A písmo hovorí, že v momente spadol a zomrel a zožali ho červy, nie preto, že to tí ľudia povedali, ale preto, že nevydal slávu Bohu. To je napísané v Biblii, to je napísané v Novej zmluve. Boh sa nedá vysmievať, Boh je svätý Boh a nebázeň má svoje následky pred Bohom. A sú aj ďalšie príklady, ale poďme k pozitívnym. Kto mi vie povedať meno jedného človeka, veľmi známeho v Biblii, o ktorom je to ako prvá charakteristika, že sa bál Boha? Je taký zoznam, že bol, žil a bol bohabojný. Áno? Job, super, môžeme dať potlesk. Hej. Hej. Je to zaujímavé, že Job mal jeden taký zaujímavý zvyk a vždycky, keď som čítal to slovo, tak vždycky mi to tak lámalo hlavu, že tam je napísané hneď v prvej kapitole Joba, že keď sa jeho synovia a dcery stretávali a mali pravidelné hostiny a zabávali sa a proste mali party, tak je napísané, že Job vždy potom, keď sa to skončilo, tak si povedal, že ale čo ak náhodou sa možno počas toho rúhali Bohu, alebo povedali niečo zlé, alebo si niečo zlé pomyslili vo svojom srdci, tak pre istotu Job priniesol obeť za nich. Viete si to predstaviť, že ani nemal argument, že ani nemal dôkaz, že niečo sa naozaj stalo, že naozaj zhrešili, ale povedal si, že čo ak náhodou sa rúhali, čo ak náhodou hrešili, radšej zmierim svoju rodinu s Bohom. A pre mňa je to úplne úžasné vidieť ten princíp, že Job si povedal, že radšej spravím viac ako menej. Radšej viac ako menej, veď nepomýlim sa, keď spravím obeť voči Bohu. Nepomýlim sa, ale mám natoľko bázeň pred ním, mám natoľko strach, svätý strach pred Bohom, že radšej spravím viac ako menej. Keď som raz bol v jednom zbore, ktorý bol takým menším zborom, vtedy sa ešte len zakladal, počul som jednu takú príhodu, keď som sa rozprával s pastorom toho zboru a viete, keď už je zbor väčší a my máme, váš zbor je väčší, náš zbor v Love je veľký, tak máme už veľa takých procesov zaužívaných. Hej, u nás napríklad, keď sa robí zbierka, tak sa zoberú peniaze, idú do rátačky, sú tam ľudia, ktorí to overujú, tam sa to zaznačí a všetko je proste procesuálne dokonalé. Ale keď je malý zbor, všetci robia všetko, každý robí, čo môže. Jeden je chválič, zbierkár, všetko. A počul som takú príhodu od toho pastora, ktorý povedal, že akože mali sme zbierku v zbore a mám peňaženku a tu som si dal vlastne tie peniaze z tej zbierky, vedľajší priečinok mám tam mám svoje peniaze a na druhý deň to idem dať rýchlo do banky na zborový účet. Ale stala sa nejaká taká zvláštna vec, že sa mu to nejak celé pomiešalo. A svedectvo je také, že ten pastor vyriešil, že doplnil kriticky veľa zo svojich peňazí, aby nebal ani milimeter pochybnosť, že dal Bohu všetko, čo je jeho. To je to, ako sa prejavuje bázeň pred Bohom, že dal radšej viac, než menej. Že urobíš všetko preto, aby si mal čisté svedomie pred Bohom, než si povedať tak ľahko vážne, že možno sa mi to nejak prepečie a asi približne to tak nejak bude. Že dáš viac ako menej. Amen. Čiže mám tu prvú výzvu, alebo ešte poviem jeden príklad. Poznáte Gamaliela? To bol znova riadny týpek v tom, že keď prenasledovali cirkev a on bol vysoko postavený medzi farizejmi a bol učiteľ zákona, tak povedal takú dobrú radu tým kolegom, ktorí boli takí horliví v prenasledovaní cirkvi, tak im povedal, že počujte, veď keď toto dielo nie je z Boha, ono sa rozpadne, ale ak to je z Boha, dajte si pozor, aby sa ešte neukázalo, že bojujete proti nemu. Tomu sa hovorí bázeň. Dokonca bázeň dávať si veľmi dobrý odstup, skôr než niečo skritizujem a skôr než sa do niečoho naplno obujem. Prvá výzva. Ktorý lotor chceš byť? Ktorý zločincom chceš byť? Akože z pohľadu Božej spravodlivosti sme všetci zločinci. Hej, čo si to tu dovoluje? Prišiel z Vova z Ukrajiny a len tu bude hovoriť, že sme lotri. Ja som jeden z nich, ale ty si môžeš vybrať, či budeš ten, ktorý bude mať zatrpknuté srdce, ktorý bude mať taký sarkazmus, ako mal ten prvý lotor a bude znevažovať Božie veci, alebo si vybere cestu pokory pred Bohom, alebo si vybere cestu toho lotra, ktorý zavolal na meno Pána Ježiša a Pán mu hneď odpustil a hneď mu daroval večný život priamo na tom kríži. Ako sa ty stávaš do Božích vecí? Ako sa stávaš k jeho slovu a to, čo on pre teba urobil? Máš svetú bázeň? A moja modlitba je, nech to naozaj na nás príde. A ono to možno neznie úplne fajn, to slovo strach a bázeň. Ja tomu rozumiem. Ale ak si už aj naozaj tak, že prvoplánujeme zameraný na požehnanie vo svojom živote, tak ver tomu, že keď budeš mať bázeň pred Bohom, cez to prichádza požehnanie úplne všade. Pretože žiješ čestný život pred Bohom a Boh dá vždy svoje požehnanie na ľudí, ktorí sa ho boja. Amen. Strach pred Bohom ovplyvňuje aj večnosť iných. Ezechiel 33. 8-9. Ak poviem bezbožnému, bezbožný, určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. No ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale on sa neodvráti od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. Čiže, akože veľmi jednoduchá rovnica, bezbožník vždy zomiera pre svoju vinu, je odsúdený pre svoje hriechy a pre svoju nespravodlivosť pred Bohom. Ale písmo nám dáva zodpovednosť aj vo forme veľkého poverenia hovoriť bezbožníkom, aby prijali Pána Ježiša a zmierenie s ním. A nehovoríme im to z tej pozície, že bezbožníci a my, ale že bývali bezbožníci súčasným bezbožníkom. Hej? A viete, keď mali evangelizačný seminár, tréning v Love, a keď bývajú také evangelizačné vyučovania, tak častokrát, keď sa hovorí, býva taká téma, že bariéry, alebo že prekážky, že čo mi bráni evangelizovať, tak jedno z takých vrchných priečok z tých rebríčkov vždycky zaberá, že je strach, že bojím sa, hej, že čo mi povedia ľudia. Mám strach niekomu povedať, o Pánovi mám strach povedať evanjelium. A väčšinou na tých tréningoch to je tak, že sa povie, že Duch Svätý je duchom odvahy, amen. Je duchom smelosti, na letnice, Peter sa bál, potom sa už nebál, príjmi Ducha Svätého, on ti dá odvahu, ale to je všetko pravda, ale je ešte jeden veľký faktor, ktorý ti pomôže byť efektívny v evangelizácii a svedectve voči ľuďom. A to je to, keď strach pred Bohom postavíš nad strach z ľudí. Keď strach pred Bohom bude pre teba dôležitejší ako strach pred ľuďmi, alebo bázeň pred Bohom. Niekedy je možno naozaj problém to, že sa bojíš ľudí viac, ako sa bojíš Boha. A to je to, čo ti bráni odozdávať jeho slovo. A ono sa to deje úplne jednoducho. Sedíš tam, kde si, vo svojej práci, vo svojej škole, vo svojej rodine, kdekoľvek sú tie miesta, kde Boh ti dal tú možnosť byť a byť svetlom. A ty vidíš, že zrazu už je tu taká situácia, a teraz nemyslím takú tú, že chceš mať vo všetkom duchovnú odpoveď na všetko a stále hovoriť ľuďom, prinášať evanjelium, ako keby to bolo úplne z iného sveta, že sa to nejak nedotýka ich života. Ale dajme tomu, že je situácia, kde ľudia sa rozprávajú a zrazu si uvedomí, že aha, asi Duch Svätý mi to nejak nahráva, že toto je úplne presne pripravené na to, aby tu odznelo meno Ježiš ako nádej. Mali ste také situácie? Že presne si už vedel, že tu už len vysloviť meno Pánovo a povedať, že ale je iná cesta. Ja viem, že si bez nádej, ale Boh ti môže dať odpoveď, Boh ti môže dať smera. A neviem, či si to zažil, ja som to zažil veľakrát, že vtedy sa začína ten boj v tebe. Poviem, nepoviem, poviem, nepoviem. Čo si pomyslia? Je také? Čo si pomyslia? Ale v momente, keď uprostred tohto zápasu si uvedomíš, že ale čo povedal Pán Ježiš, že kto sa za mňa hanbí, za toho sa budem hanbiť aj ja pred Otcom v nebesiach. A v momente, keď si uvedomíš, že dobre, možno sa tu bojím týchto ľudí a možno sa im bojím niečo povedať, prichádza na teba strach Boží, ktorý ti nedovolí nepovedať. Prichádza strach Boží, taká bázeň pred Pánom, že si povieš, a už je mi to úplne jedno, čo mi povie človek, pretože nádo mnou je Boh. Ja som ten, ktorý má slovo jeho vo svojich ústach a vo svojom srdci a ja ho môžem dať von. Takto bázeň pred Bohom ti dá možnosť poraziť strach, ktorý máš možno pred ľuďmi, keď im hovoríš o Kristovi. Ja som už spomínal Martina Lutera, dnes ho spomeniem teda ešte raz a to je presne jeho história. Ja neviem, koľko z vás sú s ňou nejak akože zoznámení. V Love je veľmi málo luteránskych cirkví alebo na Ukrajine celkovo, čiže nie je to tam úplne známe. U nás sú tie príbehy známejšie. Ale Martina Lutera si Boh použil na to, aby obnovil, nie vytvoril, ale vytiahol to staré učenie o Božej milosti z Biblie a znova ho priniesol na stôl, aby ľudia si uvedomili, že spasení sme cez Božiu milosť a nie cez skutky na základe Božieho kríža. Ale to nebolo len tak, že on to niekde takto vytiahol a zrazu to už ľudia vedeli a všetci sa z toho tešili a stali sa reformovanými a uverili v evanjelium. To sprevádzalo obrovský boj. Obrovský boj, keď sa jedného dňa ocitol pred súdom a tento súd na ňo tlačil a bol hotový ho odsúdiť na smrť a od neho, keď tam stál a keď čakali teda, že ako sa k tomu vyjadrí. Od neho sa neočakávalo, že teraz to tu nejak teologicky obhájí a vysvetlí nám, že prečo tomu tak verí. Od neho sa čakali len dve slova. Alebo po slovensky jedno, OK. Odvolávam sa od neho čakalo. Proste povedz len jedno slovo a môžeš byť naďalej kňaz, aj teológ, môžeš byť publicista, môžeš robiť, čo chceš ďalej, ale proste povedz, že to odvolávaš a všetko bude OK. Ale Martin Luther, ktorý tam stál, a je to ináč dobre sfilmované, ktorý stál pred tým súdom, tak mu išiel ten boj v hlave, ale to, čo on povedal je, ak stojím teraz pred Bohom a moje svedomie teraz pred Bohom, ak som v Biblii skutočne našiel, že Boh nás ospravedlňuje z milosti, ak to prineslo úplne novú slobodu do môjho života a poznanie Boha osobne, tak on povedal tie veľmi známe slova: tu stojím, inak nemôžem. Jeho bázeň pred Bohom ovplyvnila väčšnosť iných ľudí, ovplyvnila milión ľudí a možno nevieš úplne priamo, ale minimálne nepriamo ovplyvnila aj teba, lebo naše zbory sa tiež hlásia k protestantskej reformácii a k učeniu z milosti. To, že tento jeden človek v 16. storočí sa nepoložil pred súdom, ktorý bol hotový ho poslať na smrť, ale stál na Božej pravde, stál na Božej pravde, ktorú zažil vo svojom živote a ktorú našiel v Biblii a bola mu dôležitejšie to, čo si myslí o ňom jediný Boh na nebesiach, ako všetci tí, ktorí tam sedeli a čakali, že povie to jedno slovo, odvolám. Tu stojím, inak nemôžem. Moje svedomie je tým zaviazané. Som pred Bohom, ktorý ma vidí. Tvoja bázeň pred Bohom točí, príjmaš zodpovednosť za iné národy a za iných ľudí. Má vplyv na večnosť iných ľudí, keď im cez teba Boh ponúka svoju cestu a svoje evanjelium. Amen. OK. A teraz už veľmi krátko. Bázeň pred Bohom ovplyvňuje aj tvoju súčasnosť. A určite poznáte ten známy text, že počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Hej? Že to vplýva na všetky rozhodnutia, ktoré príjmame vo svojom živote. A Biblia hovorí o jednej veľmi znova zaujímavom príbehu v Skutky 5. Nejaký muž menom Ananiáš s manželkou Zafírou predal majetok, s vedomím manželky odložil si z utrženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti Satan opanoval srdce, že si lúhal Duchu Svätému a odložil si z utrženej ceny za pole? Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keby si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na úm niečo také? Nie ľuďom si lúhal, ale Bohu. Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. Prvé asi, čím treba začať tento príbeh okomentovať, je, že to sa týkalo aj Ananiáša a jeho manželky Zafíry, aj ona mala potom to isté, sa s ňou stalo, takisto klamala. Nikto ich nenútil, že musia dať svoj majetok do zboru alebo pre prvú cirkev. Bolo to dobrovoľné rozhodnutie a nebol by problém v tom, či dali alebo nedali. Bol problém v tom, že klamali a že chceli byť niekým, kým nie sú pred inými ľuďmi. A možno si povie, že toto vyzerá dosť kruté, hej, že dosť krutý Boží súd, ktorý prišiel na to, na tento hriech. Ale na druhej strane písmo hovorí, že cirkev zhromaždenie svätých a že v Božej prítomnosti nemôže obstáť hriech. Je to veľmi komplikovaná téma, či sa Boh takto aj dnes prejavuje alebo neprejavuje, nejdem teraz do toho, ale chcem iba počiarknúť jednu základnú vec. Kde urobil Ananiáš a Zafíra chybu? Čo nepochopili? Hej, možno ich motivácia bola, že chceli výhody, hej, tak toto je spolok, kde všetci majú všetko spoločné, dáme tam aj my naše veci, ich veci budú aj naše a bude nám všetkým dobre, ale keby čosi máme tu niečo ešte odložené bokom, mohlo to byť také. Ale zásadná vec, ktorú nepochopili, a to je úplne radikálne, čo môže zmeniť tvoj život, je, že nevedeli, že Boh tam je a že Boh to vidí. To staré zjavenie, o ktorom hovorí stará zmluva, že Boh je El Roy, Boh, ktorý ma vidí, Boh, ktorý teba vidí. A Peter dokonca nehovorí, že prečo ste ma oklamali, prečo ste ma podviedli, prečo ste sa zbúrili proti mne. Peter hovorí, prečo ste lúhali Duchu Svätému, prečo ste klamali Ducha Svätého, ako ste si to vôbec mohli dovoliť. A naozaj je veľký dar, keď môžeme si uvedomovať, že v Božej cirkvi prebýva Božia prítomnosť, ktorá nás núti žiť svätý život pred Bohom. Neviem ako ty, ale ja som to mal vždycky tak a dodnes to tak mám, že keď som sa obrátil a žil som vtedy asi 5 minút od zboru, tak keď som išiel do zboru, tak tých 5 minút mi slúžilo na to, že všetko, čo sa dalo vyznať, som vyznal. Raz som to neurobil a musel som utiecť, lebo som to nevydržal, som si prišiel ako veľký pokrytec aj pred pánom, aj pred ľuďmi a naozaj ten regulárny zvyk, ktorý máme, že ideš do zboru, ideš na skupinku, ideš na bohoslužby, na stretnutie Božieho ľudu, ti prináša posvetenie do tvojho života, že ty vieš, že dobre, keď som sám pred Bohom, nejak môžem sa stváriť, že sa schovávam, ale tu sú už bratia a sestry, ktorých je tiež Svätý Duch, môže prísť ešte aj nejaké prorocké slovo, že? A tu si proste musím dávať pozor a musím sa zmieriť pred Bohom. A to nie je, že niečo zlé, že niečo, čo ma naháňa ako s bičom, ale to je milosť, že keď chodíš pravidelne na stretnutie Božieho ľudu, tak stále ťa to nutí, že Bože, znova sa musím posvetiť a znova sa musím pokoriť. Takisto v tvojej službe, ak rozumieš, že si vo svojej službe závislý od Boha, od Božieho pomazania, od jeho zmocnenia, tak ťa to núti sa zmieriť s ním, tak ťa to núti mať bázeň pred ním, lebo vieš, že sám to nedáš, nedáš to z vlastných zdrojov. Ak chceš, aby tvoja služba bola požehnaná, budeš sa stále očisťovať. A preto nikdy ja neverím úplne v ten spôsob, že keď máš veľmi ťažké obdobie vo svojom živote, prvé čo je, daj si pauzu so službou. Služba je to tempo, ktoré ťa môže držať v kondícii s Bohom, že si stále viac uvedomuješ závislosť od Neho a Bože prielomy prichádzajú do tvojho života. Nakoľko si vážiš Božie dielo v cirkvi? Naozaj niekedy je kultúrou v cirkvi taká, my sme to mali tak na katedre, keď sme kázali, tak druhý blok po našich chapel bohoslužbách na teologickom seminári mali sme, že kolo, že udri si do kazateľa. Hej, že povedz mu, čo spravil zle. Povedz mu, čo mal kázať inak. A my sme to potrebovali, my sme boli študenti, my sme sa trénovali, my sme si dávali feedback. Ale niekedy máme taký postoj k cirkvi, že kritizujeme všetko, čo sa dá. Proste toto by sa dalo ešte lepšie. A ja som za to robiť veci lepšie. Ja som veľmi za progres, aj keď na Slovensku to slovo trošku je nebezpečné. Ale som veľmi za to, aby sme boli veľmi aktuálni pre dobu, v ktorej žijeme. Ale chcem ti povedať, daj si veľký pozor, keď sa vyjadruješ tak ľahko vážne o rôznych veciach v cirkvi, lebo je faktor Ducha Svätého v cirkvi. Je faktor, že cirkev je telo Pánovo. Že my sme Pánova nevesta. A ja neviem, ak by niekto kritizoval tvoju nevestu, ale moju nevestu, tak to by nebolo, že super, aké má kritické myslenie. To by bolo, že bázeň. Poď na kávu. Čiže rozmysli si to, skôr ako sa staneš profesionálnym kritikom a ja som za zlepšenie veci, za budovanie, za obrusovanie. V cirkvi je faktor Svätého Ducha, pred ktorým potrebujeme mať bázeň. Amen. Boh ťa vidí. Boh ťa vidí a my to často hovoríme v takom tom pozbudzujúcom zmysle, že Boh vidí tvoju situáciu, Boh už je tam, Boh už má odpoveď, ale poviem ti, že mňa to niekedy aj desí, že Boh ma vidí. Niekedy by som bol radšej, keby toto radšej nevidel, ale učí ma to žiť v bázni pred ním a pokorovať sa pred ním. Osvoj si tento životný štýl bázne pred Hospodinom. A zakončím to jednou takou story a budeme sa modliť. To ešte znova z mojich študentských časov, ale ešte taký veľmi na strednej škole. Bol som asi jeden rok obrátený a možno ani to nie. A sedeli sme na hodine slovenského jazyka, mali sme nejakú písomku. A ja som mal rozťahané všade ťaháky. A tak som si to prepisoval. Pani učiteľka ma mala veľmi rada, ale tak sa pozerala cez celú triedu na mňa a mi hovorí, že Robert, ty odpisuješ? A ja, že nie, v žiadnom prípade. Aha, dobre. A už tedy, keď som to povedal, som vedel, že toto je teraz ešte väčší prúser, ako keby som sa priznal. Nie kvôli nej, ale kvôli môjmu vzťahu s Bohom. A poviem vám, že to bolo niečo, že som vedel, že toto nebol koniec tejto histórie. Ja som vedel, že toto nemá ani koniec histórie, keď urobím pokánie pred Bohom. To má koniec histórie, keď pôjdem za ňou. Neviem, či si už mal takú situáciu. Lepšie nemať. A bol to dlhý čas, keď som s tým bojoval. Niekoľkokrát som prišiel bližšie k nej, sa rovno otočil, ešte to nedám. Ale zároveň som vedel jednu úplne jednoduchú vec. Kým sa toto nevyrieši, tvoj duchovný život sa nebude hýbať úplne, že nikam. Stále ťa Boh bude vraciať na to jedno miesto, kým si to nevyriešiš a kým si to nedáš dokopy. A môžem povedať, že vďaka Bohu a Božej milosti raz prišlo to, že som mal väčšiu bázeň pred Bohom ako strach z toho, že si pokazím povesť alebo vzťah s učiteľkou pre svoju vlastnú vinu a že som mohol ísť a mohol som sa ospravedlniť a mohol som spraviť naozajstné pokánie nie len, že v duchovnom svete, ale duchovné pokánie má vždycky dôsledok aj v našom svete. Amen. Čo všetko sa musí zmeniť v tvojom živote, keď vieš, že Boh ťa vidí? Čo je to, o čom vieš, že tvoje svedectvo pred Bohom a tvoje svedomie ťa môže obviňovať? Viete, niekedy je taký životný štýl, také to, keď deti klopú, že zaklopú na dvere a utiec. Také, že ako keby ma nikto nevidel, alebo neviem, že ideš vonku so psom, pes niečo spraví, ale však nikto tu není. Hej? Neviem, či ste boli niekedy na nejakej väčšej zborovej akcii, možno si zrovna ty pokázal kávový stroj, ale však nikto to vlastne nevidel, je nás 150, tak nejak spoločná vina to bude. Hej? A je veľmi dôležité, aby sme si neosvojili takýto životný štýl vo svojom duchovnom živote. Že z každej situácie sa budeš snažiť utiec bez toho, aby si nemal bázeň pred Bohom a pred tým, kým On je pre teba.